ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O salut din nou și mă bucur pentru prezența în studioul Radio Târgu Mureș. Oana Cuieșdeanu, psiholog, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit, mă bucur foarte tare să fiu aici astăzi.
Oana, din când în când știu că tu te întorci la Târgu Mureș pentru că ai unele proiecte, unele lucruri începute și pe care vrei să le continui sau demarezi alte lucruri noi. De data asta am aflat că faci ceva deosebit încercând să ajuți niște sportive. Ne dezvolui despre ce este vorba?
Este vorba despre un camp de volei care este la a treia ediție. Anul trecut a fost prima ediție la Târgu Mureș, anul acesta este a doua ediție. Am mai avut a doua ediție a fost la Timișoara acum o lună. Este un proiect care nu l-am demarat eu, l-a demarat un profesor de sport, Ciprian Dârnescu, un antrenor care are așa un vibe extraordinar și o poftă de a aduce nou. Am făcut o echipă foarte frumoasă alături de el. Am avut încredere în proiectul acesta care presupune să aduni copiii din toată țara și pentru o săptămână să-i trăinuiești atât ca și antrenamente cât și mental. Asta este partea mea în acest camp. Aducem în lumină subiecte noi de fiecare dată. Anul trecut ne-am bătut cu anxietatea de performanță. Anul acesta m-a dus ca și subiect încrederea în sine. Lucrăm cu peste 80 de copii pe care îi punem în grupe de vârstă și avem training-uri zilnic, antrenamente, ieșiri, plimbări, socializări și tot ce presupune un camp, așa cum îți amintești că le trăiam noi acum cine știe câți ani.
E practic o tabără de vară pentru sportivele acestea care trebuie ajutate să dobândească încrederea în sine. Această încredere despre care se vorbește mult, unii o au, alții nu au, dar pot încet, încet să se schimbe în așa fel încât să o dobândească și să-i ajute în carieră, în relații, din punct de vedere profesional și în tot ceea ce facem până la urmă, încrederea în sine contează. Haide, te rog frumos, Oana, să pornim discuția de la început, aș zice eu, să vedem de ce unii oameni au încredere în sine, alții nu au.
Alături de tinerele sportive, noi am tras concluzia că această încredere o avem din prima clipă de viață. Am tot dezbătut de la care vârstă apare încrederea. Unele mi-au spus că din momentul în care ne facem prieteni, altele în momentul în care am avut o acțiune reușită, altele mi-au spus că o să vină la un moment dat încrederea. Dar concluzia este că o avem din prima clipă de viață, atunci când mergem înspre sau alegem să plângem pentru că ne este foame. Și avem încredere că cineva vine și ne hrănește. Apoi tot încredere se numește în acțiunea de a mă târâ și a trage bibelourile mamei de pe rafturi. Am concluzionat cu aceste tinere că încrederea a fost în permanență alături de noi, pentru că încrederea în sine înseamnă acțiunea și credința că eu pot să fac anumite acțiuni. Deci este acel sentiment interior pe care îl am și pe care nu mi-l poate fura nimeni. El este acolo, percepția mea este foarte greșită. Adică odată ce aloc foarte mult timp criticii, autocriticii, aloc foarte mult timp gândindu-mă la ce nu mi-a reușit, categoric am senzația că încrederea mea tot coboară, scade și că o pierd. Atunci când greșesc, iarăși mă îndepărtez de încrederea mea și consider că dacă am făcut o greșeală, eu nu mai sunt valoros. Și am ajuns la concluzia că dacă fac un istoric al acțiunilor mele, inclusiv faptul că pot să zâmbesc, faptul că pot să respir, mi-au spus fetele, inclusiv faptul că pot să-ți transmit anumite mesaje, că pot să emit opinii, este tot forța încrederii în spate. Din păcate, nu suntem învățați și educați în societatea românească și aici este marea mea supărare să înțelegem că este un dat și că nu avem altceva de făcut decât să ne sprijinim zilnic prin acțiuni extrem de simple și să ne amintim că tot cu încredere am venit și astăzi la birou, tot cu încredere mi-am așezat hainele pe mine, tot cu încredere mi-am aranjat părul. Adică sunt foarte simple acțiunile care sunt în spatele încrederii.
Și cum încerci tu să schimbi atitudinea unei persoane, mai ales a celor tinere, pentru că acolo până la urmă aluatul încă se mai poate modela. Cum anume schimb lucrurile?
Ce am făcut prima dată este că eu consider că, fiind adult, eu ar trebui să arăt încredere. Și le adun pe lângă mine, într-un cerc, foarte aproape, ne salutăm. Bineînțeles că în momentul în care pui copiii să te salute, te vor saluta într-un vibe foarte jos și cu vocea joasă. Și schimbăm tonalitatea. Asta este un prim pas. Pe urmă, modalitatea în care te exprimi, modalitatea în care stai. Apoi le-am propus un simplu joc, să-mi arate postura corpului într-un moment în care simt că sunt într-un eșec, că ele nu mai pot, că sunt într-un blocaj. Și s-au așezat cu umerii plecați, cu mâinile pe lângă corp, cu o postură a corpului care îți transmite neputință.
Care curge până la urmă.
Care curge și care, prin care ți se scurge energia. Le-am rugat să fie atente la ce mesaje le transmite mintea în momentul respectiv, care sunt etichetele pe care ele le au în minte în momentul respectiv. Și încep. Eu sunt bipolară, nu sunt bună de nimic, nu sunt suficientă, deranjez pe toată lumea. Adică etichete negative, care categoric le știu folosi pentru că le-au auzit de atât de multe ori în socialul în care trăiesc. Iar brușii dintr-o dată le-am rugat să se poziționeze într-o altă postură a învingătorului. Pur și simplu să-ți ridici spinarea, să te bucuri, să arăți mulțumire de sine și aici am întâmpinat dificultăți. Au fost copii care au reușit cu foarte multă voieșie pentru că aveau în minte cum arăt eu atunci când pot și am avut surpriza să avem un timp mai îndelungat în care ne-am străduit să ne punem în postura respectivă. Acest exercițiu l-am făcut și cu părinții. Aseară ne-am conectat în online cu părinții fetelor din camp și am rugat să fac același lucru și am avut exact aceeași surpriză. Ne fofilăm, râdem, avem mecanisme de apărare, nu știm să fim mândri de noi. Și atunci este clar că nu știm nici măcar să vorbim despre încredere, nu să mai arătăm și celuilalt. Le-am mai propus la un moment dat un simplu joc, stând față în față, pentru un minut. Eu, prin postura mea, fără să vorbesc, să-ți transmit încredere. Vă invit să-l încercați exercițiul acesta, cu soțul, cu soția, cu prietenul. Un minut să te privești. Le-am explicat că nu pot să stau un minut ochi în ochi, dar pot să-mi comut privirea spre zona nasului, pentru că este zona socială a noastră, spun cercetătorii. Și a fost și asta un exercițiu destul de complicat. Astăzi de dimineață, grupa care e undeva în jurul vârstei 14-15 ani, uitându-se una la alta, au plâns foarte mult. Pentru că și-au dat seama că nu știu să valorizeze, să-și valorizeze efortul depus în fiecare zi. Astea au fost exercițiile prin care am încercat să schimb puțin optica. Apoi, imaginează-ți că le-am pus într-un cerc, cu o minge, și am început să pasăm de la una la cealaltă și să-mi spună acțiuni, eu pot. Și au început cu acțiuni foarte grele. Pot să câștig un meci, pot să iau un 10, ca după aceea să-și dea seama, pot să respir, pot să mă bucur, pot să fiu aici, pot să greșesc. Am abordat ulterior și greșeala. Le-am rugat să scrie pe o bucată de hârtie care este cea mai mare greșeală lor. Bineînțeles și acolo lacrimi. Ulterior am împachetat foaia și le-am mixat. Le-am învârtit între noi și am citit greșeala colegei. Odată și încă o dată, ca să înțeleagă că oamenii greșesc, că avem voie să greșim. Ulterior, această greșeală am preschimbat-o, am schimbat-o într-un obiectiv. Dacă am greșit astăzi o pasă în teren, mâine mă pot duce pe teren și să exersez pasa respectivă și acum am deja un obiectiv. Este un alt vibe interior. Am de ce să mă agăț. Știu care este motivația mea.
Teama de greșeală este uneori un inhibitor al acțiunii, adică multora le teamă să mai facă ceva de teamă să nu greșească.
Da, chiar îți povesteam că la un moment dat le-am rugat inclusiv să-mi spună care este piesa preferată, ca să dinamizăm un pic aceste exerciții și să le punem un fond muzical pe lângă noi. Le-a fost foarte greu să-mi spună care este melodia preferată, o acțiune extrem de simplă, ca să... Dacă vezi un singur copil într-o postură de genul ăsta, ok, este un caz izolat. Dar când vezi mai mulți copii, veniți în mai multe locuri ale țării, îți dai seama că de fapt este un fenomen. Că nu sunt obișnuiți să emită păreri, că nu sunt obișnuiți să spună ce gândesc, nici măcar în situații simple. Și atunci stau să mă întreb ce se întâmplă la școală, ce se întâmplă în teren. Ce se întâmplă atunci când eu sunt îngreunată, Acum, imaginează-ți că acea greșeală n-a fost o greșeală pe care au făcut-o astăzi, ieri. Au pus pe hârtie greșeli care le-au făcut acum câțiva ani și care tot timpul le stă în minte și le amintește despre cât de imperfecte sunt ele. Da? Un copil care tot timpul își reamintește, am greșit atunci, când îți ajunge pe terenul de tenis, de fotbal, de volei, de sau la școală, el deja merge cu ipoteza eu nu sunt suficient de bun și nu o să poată să ajungă la potențialul pe care îl are.
Faptul că face aceste exerciții cu fetele, le ajută sau le traumatizează gândindu-se la toate lucrurile pe care știu eu, le-au făcut greșit, că aici am ajuns, aceasta era discuția, greșeală.
În momentul în care conștientizează că această greșeală, doar trecând-o pe hârtie, se întâmplă fenomenul de conștientizare, fac curățenie în minte. Mi-am așezat-o pe hârtie, m-am detașat de ea, am observat că toată lumea greșește, deja importanța greșelii respective scade. Ulterior am luat foile și le-am aruncat la coșul de gunoi. Ce am vrut să le transmit este că odată ce învăț să fac curățenie, să mă desprind de trecut, ca să mă ancorez în aici și acum, chiar dacă din când în când mai amintesc acea emoție sau acea greșeală, pot să mă duc mai departe. Nu merg la drum, imaginează că pornești într-o excursie cu mașina și te uiți tot timpul în oglinda retrovizoare. Avem tendința asta, dar putem să învățăm să încerce să facă altfel. Apoi am făcut un exercițiu prin care le-am poziționat în prima experiență când au intrat în sala de sport. Imaginează-ți că am pus pe jos niște hârtiuțe cu numere de la 1 la 10. La 1 a fost prima mea experiență. Le-am rugat să se poziționeze acum unde se văd valoric. Unele s-au așezat la 5, la 6. 10 le însemnând unde îmi doresc să ajung în viitor. Foarte multe mi-au spus vreau să ajung la lotul național. Deja focusul este spre viitor, te-ai îndepărtat de greșeală. În momentul în care creierului dai un obiectiv, creierul îți va găsi soluții pentru obiectivul respectiv. Este doar o schimbare de perspectivă. Acum le-am spus și părinților, după o oră de muncă cu un grup de 20 de copii, nu poți să ai așteptări colosale, dar simplu fapt că le vezi că se descarcă, că au curajul ăsta, că au curajul să-ți spună ce nu este funcțional. Deja, sigur că este un proces dureros, dar în momentul în care te desprinzi de o astfel de activitate, faci acea detașare. Și detașarea am făcut-o foarte simplu, rugându-le să-mi scrie pe hârtie ce au înțeles. Și acolo deja lucrurile deja mergem spre zona rațională, nu mai rămânem împotmoliți în emoțional.
Atitudinea pe care o au copiii, în general, se datorează părinților. Asta au văzut, asta fac. Sigur, nu trebuie să ne gândim că copiază identic, ci într-un anumit registru. Alte timpuri, altă conjunctură,
Dar comportamentele, alt peisaj. Comportamentele le copiază pentru că este cel mai simplu. Îți este pe retină, știi, și cumva schema mentală e acolo. În momentul în care îl văd pe tata că vine acasă, copleșit tot timpul, supărat, vorbind de lucrurile care nu funcționează, având această gândire critică în buzunare, în permanență, o să-mi fie foarte ușor să mă duc spre același model. Sigur, mai fur și de la mama, perfecționista care vrea să le facă pe toate. Și atunci combinația asta, cumva, e un deliciu, pun între ghilimele. Și copiii, am spus și părinților aseară, ei vor copia pentru că așa este normalul și firescul. Sigur că vine și socialul, mă duc la școală, petrec mult timp, îmi iau modelele, profesorii, care dacă au aceeași atitudine, n-am cum să am speranța că copilul meu va fi încrezător în el și va face lucrurile altfel decât le-am făcut noi. Ar trebui să ne asumăm că noi suntem oglinzi și tot asta spun. I-am invitat pe părinți aseară să încerce să facă și ei exercițiul acesta cu încrederea în fiecare zi. Să pornească dimineața cu poziția de învingător la serviciu. Să vedem ce se modifică.
Și cum au reacționat?
Bineînțeles că în momentul în care ești pe online, eu mă și distrez cu antrenorii, că știu că sunt uneori mai introduc așa colții, dar pe online am fost puțin mai elegantă. Pe mine ce m-a interesat și care a fost obiectivul a fost să îi informez și să las să fure ce au nevoie. Am avut surpriza că mi s-a spus că nu știu cum eu, ca părinte, să comunic cu copilul meu. Avem generații care nu mai știu să comunice. Este o discrepanță foarte mare pentru că evoluția generațiilor actuale, ale tinerilor, este incredibilă. Au atât de multe surse informative pe lângă ei și pur și simplu au un salt spectaculos. Ori părinții spun, știi, pe vremea mea, dar ele nu înțeleg. Și astăzi, la un moment dat, am făcut un exercițiu drăguț, de dacă îmi permiți o să-mi arunc privirea peste notițele lor. Le-am rugat să-mi spună ce ar putea să modifice părinții ca să le vină în ajutor.
Chiar te rog, pentru că îmi notasem și eu ce ajută și ce subminează stima de sine. Uite aici, am ajuns.
Uite, stima de sine e mai degrabă o valoare care o primesc din exterior. Încrederea este a mea, stima de sine vine dinspre ceilalți. Copiii mi-au spus așa, avem nevoie de spațiu, adică nu-i mai dădăliți și nu-i mai hiperprotejați. Nu mai puneți presiune. Părinții spun, dar noi nu punem presiune. Și am avut la un moment dat surpriza când povestea un tată, că am dus-o și la not, și la balet, și la desen, și la... Și am spus, ok, vorbiți doar despre performanță, vorbiți despre copilul dumneavoastră. Dar eu n-am presat-o niciodată. Ok, imaginează-ți că mai avea și școală pe lângă. Așteptări prea mari. Sunteți neînțelegători, necomparați, puneți-vă în locul nostru. Suntem propria persoană, adică vor să ne transmită, noi suntem unice. Și-au dat seama că au anumite caracteristici comune, dar fiecare este unic în felul lui. Nejudecați, vă vrem aproape. Deci ele au nevoie, în momentul în care le povestești că ar fi drăguț să bea o cafea cu tata, bineînțeles că îi zbucnesc în lacrimi și asta îți arată că acești copii ne iubesc, ne valorizează, ne vor pe lângă ei. Numai că noi suntem poate prea preocupați de nici nu știu ce de multe ori. Ne judecați, ne este greu și nouă. Dacă avem și noi probleme, sigur, nu de nivelul nostru al adultului, dar...
Da, și părintele o să vină și o să spună ce știi tu, ce-i viața.
Exact. Avem sentimente, putem gândi singure. Da, și asta aici se învârte tot în jurul hiperprotecției, avem tendința să-i ținem de mânuță oriunde, inclusiv în teren. Și asta le face foarte mult rău. Am avut situații în care copiii nu își mai găseau tricourile, pentru că la camp toată lumea are tricourile asemănătoare, deci e cumva o emblemă a campului.
Eu aș mai adăuga ceva, chiar am avut astăzi o discuție cu o mamă, prietena, mama unei fete adolescente, și chiar discutam despre faptul că părinții din această generație, deci, sau părinții de astăzi, încearcă să ia asupra lor greutățile copiilor. Lasă să nu-i fie lui așa de greu cum mi-a fost mie, rezolv eu asta, nu? Trebuie rezolvat ceva la primărie, lasă că mă duc eu. Trebuie rezolvat ceva la firma de gaz, lasă că rezolv eu. Hai să mă duc cu tine, sau chiar dacă nu o spune, se gândește, mă duc și eu cu el să se înscrie la facultate, nu cumva să facă vreo greșeală, să bifeze ceva aiurea, dar ce pare că cu noi au venit părinții, nici n-au știut ce și cum. Deci unele lucruri, și chiar dacă greșesc, copiii trebuie lăsați să greșească pentru că învață din asta.
La un moment dat ar fi sănătos și să-i lăsăm să aibă eșec. Adică în momentul în care ai luat o notă slabă, data viitoare o ajuns la școală și simțind o emoție negativă, data viitoare cu siguranță vei învăța mai bine. Tot ce mi-ai spus tu nu transmite altceva copilului decât că eu pot să fac orice acțiune doar dacă mama sau tata este acolo. Și asta o să-și ducă ca și adulți, o să-și caute parteneri de viață care să-i sprijine cum făceau părinții. Și atunci, bineînțeles că este foarte multă neîncredere și incapacitate de a face față în situații simple, ca să mergi la primărie, să depui o cerere, nu e ceva foarte complicat. Și aici cumva ne îngreunăm existența. Apoi tot părinții vin și spun, păi nu-și găsește de lucru, nu face acțiunile care îi plac. Da, pentru că nu a fost învățat să ne spună ce îi place sau care-i viziunea lui de viață sau unde își dorește să meargă.
Sunt în Târgu Mureș firme de la care am auzit că se întâmplă să vină mama cu cererea, cu CV-ul tânărului care ar trebui să fie angajat.
Se întâmplă să vină la cabinet cu mama și cu tata. Se întâmplă să, și ei fiind foarte mari, să mi-amintesc situații în care nu știam cine e pacientul, pentru că mi se umplea recepția, copilul era în mijloc și era înconjurat de foarte multe rude. Bineînțeles că extrăgeam copilul din gașcă și îi rugam să meargă la plimbare. Primul fenomen foarte dureros pentru ei. Dar în momentul în care vroia să plece din sesiune, automat își suna părinții, unde sunteți? Și îi explicam, ai de coborât doar un singur etaj. Acum, aceste lucruri care par simple și micuțe, adunate, ne vor duce înspre o personalitate inflexibilă. Avem tulburări de personalitate, adică persoane care nu se mai poată să iasă din patternurile astea de comportament. Cum este, de exemplu, personalitatea dependentă. Eu nu mai pot să schimb. Odată ce între 0, 12, 14, 18 ani ai învățat o dependență emoțională față de celălalt, este un comportament pe care nu-l mai pot șterge cu buretele. Nu mai pot să vin nici măcar cu tratament să modific schemele cognitive care le ai în minte. Te voi sprijini să trăiești în dependență.
Totuși, ce se poate schimba? Ce le recomanzi părinților care ne urmăresc și care își dau seama că sunt în această situație și încă mai vor să facă ceva? Se poate, nu se poate, dar vor măcar să încerce.
Să dea un pas înapoi. Exact ca și la încredere, care înseamnă acțiune, dar o acțiune repetitivă, exact la fel și aici. Astăzi nu va fi ușor să dau un pas înapoi și să-i las copilului spațiu, să-l las pe el să decidă lucruri mărunte, cu ce să se îmbrace, unde să meargă, ce să mănânce, să-l las să gătească din când în când, să facă acțiuni foarte simple, care, adunate, la un moment dat îl vor sprijini să ia decizii mai mari. Asta ar fi unul dintre lucruri. Apoi, să-l întrebi, cum te simți? Cum îți este? Cum ți-a fost astăzi? Ce părere ai despre situația pe care noi o trăim? Cum ar trebui să rezolvăm X problemă din casă? Sigur, nu cele mai mari probleme, dar acum ne uităm și la vârstă. Eu îndrăznesc să-l întreb și pe fetele mele, chiar dacă sunt foarte mititele. Unde mergem astăzi? Ce vreți să facem astăzi? Ce ați vrea să mâncăm? Adică nu sunt întrebări aruncate în van. Am descoperit că în timp ele au curaj să se exprime. M-am distrat foarte tare de-a lungul anilor cum se îmbrăcau în etape de vârstă, cu fustițe două, una peste cealaltă. Bineînțeles că a fost muncă de lămurire să le explici că poate nu este conform cu temperatura de afară. Dar fiind acolo din când în când și generând idei, schimbând idei între noi, îi sprijinim foarte tare. În momentul în care, uite și aseară le-am spus părinților, vă rog frumos, spuneți nu. Deci sunt momente în care este foarte sănătos să spui nu, să lași copilul să simtă frustrare, să se simtă tensionat, să plângă, să simtă toată paleta de emoții. Părinții au senzația că misiunea lor este îndeplinită dacă copilul este doar fericit. Eu îl trimit în viața de adult știind doar să experimenteze fericirea și dacă nu o găsește, el va pica de undeva dintr-un, o să spun între ghilimele, dintr-un rai și va înțelege că lumea matură nu e chiar atât de ușoară. Odată ce învață, frustrare, nemulțumire,
nedreptate,
furie, să-și descarce emoțiile, el se va duce așa cu lecția asta învățată în momentul în care este adult și va fi mult mai simplu să fie flexibil. Unde găsim șefi care o să fie... O să ne pună în atmosfera asta de rai simpatic.
Și o să se gândească permanent la fericirea noastră.
Da, și o să mă întrebe zilnic ce-ți dorești și ce cafea ai vrea să bei. Adică să fim serioși.
Și ești fericit la locul de muncă.
Și ești fericit și te simți bine și ai suficienți bani. Adică viața nu este ușoară. Nu știu de ce avem tendința asta să simplificăm lucrurile. Eu vreau să le arăt copiilor și le arăt prin ceea ce fac. Că poți să ai dacă muncești, dacă depui efort. Adică eu nu le-am păcălit niciodată. Copiii mei mă tot întreabă, noi suntem bogați? Nu știu, tu ce crezi? Depinde la cine te raportezi, dar pentru noi, da, bogăția înseamnă să mă simt bine, să fiu mulțumită de mine, să pot să mă sprijin de pe o lună pe alta, să-mi duc un trai așa cum îl doresc, dar niciodată nu le-am spus, stați liniștite că o să vă dau eu casă, masă, ci cumva ce mi-am dorit eu este să aibă un pașaport de libertate care îl numesc educație. Adică ele să fie cu diplomele în mână și să fie sigure că pot să se mute unde își doresc ele pe globul acesta și să îndrăznească să fie ce vor.
Da, iar diplomele să fie obținute într-un domeniu pe care îl doresc și exact. Nu într-un domeniu impus de părinți, să fie obținute pe bune, cum se spune, și nu doar cumpărate, da. Nu? Pentru că există atâtea școli unde treci ca peștele prin apă și ajungi să și obții școala, o diplomă.
Și școala a devenit un business, dacă da. Să ne gândim, da. Din nefericire. Acum mă uitam și la sportivele noastre. Este foarte simplu când le vezi din exterior și detașat, pentru că chiar dacă ți sunt dragi, este sănătos să nu implici foarte multă emoție ca să rămâi acolo un specialist care vede cu ochiul liber și foarte clar lucrurile. Se vede foarte clar cine are motivație personală intrinsecă să vină în meci și în joc și cine vine de dragul părinților, cine este împins de la spate. Și asta este o acțiune care nu presupune să iei note, presupune un efort personal. Nu este acolo pentru că își dorește, niciodată nu va da randamentul care noi ni-l dorim de la ei. De asta ar fi... Acum, părinții mă tot întreabă, păi și ce să facem? Atunci îi mutăm de la un sport la altul. Întotdeauna le-am spus că dacă își pun încrederea între ei și copil, copilul la un moment dat va veni să se exprime. Cum îmi spune fiica mea de 7 ani, mama, eu vreau să cânt la pian. A fost pur și simplu o idee emisă într-o zi absolut normală, firească. Mi-am propus să o pun într-o situație în care poate să încerce această acțiune. Nu știu ce se va întâmpla în momentul respectiv, dar de undeva din interiorul ei a venit această poftă de a încerca.
Merită încercat. Nu îi spui copilului, ai degetele prea scurte sau o să mor de foame dacă să cânți la pian. Sau...
Da, deci eu nu știu ce talente ascunde. Pe de altă parte, m-aș bucura foarte tare. Sigur, noi cumva suntem fericiți pentru că avem un mediu în care am primit o evaluare la final de an extraordinar de bine condensată pe fiecare materie, pe fiecare abilitate a copilului. Și așa, ușor, ușor, în timp, o să pot să-mi fac o imagine mai realistă asupra abilităților pe care ele le au. M-aș bucura să se întâmple asta oriunde, că nu este mare scofală la final de an să bifezi niște fraze, niște căsuțe în care să-i transmiți părintelui, uite, eu simt că este bun în, nu știu, la limba engleză, la română, la matematică. Adică ne-ar trebui un pic de sprijin, pentru că un părinte este întotdeauna subiectiv, îl vede pe copilul lui altfel decât, poate nici nu știm să renunțăm la așteptări. Cumva avem o imagine cum ar trebui să devină copilul meu și nu mai avem îndrăzneala să-i descoperim și să recunoaștem că are mai puține calități în a fi un bun matematician.
Cred că ai auzit și tu, Oana, discuții între părinți care, sau chiar și între copii, care spun, păi uite, Xulescu crede despre fiul său că e tare la chestia aia și când colo nici vorbă. Sau alți copii care vorbesc despre un coleg de-al lor, păi da, crede sau se dă mare cu asta, dar de fapt nu. Ar fi foarte bine ca în școală psihologii să-și facă treaba și la final de an, într-adevăr, să comunice cu familia și echilibrează puțin lucrurile. S-ar putea ca psihologul să-i spună părintelui, copilul dumneavoastră e foarte bun la chestia asta, să-i deschidă mintea părintelui sau, din potrivă, să-i spună, nu mai încurajați spre pe linia asta, că nu-i cazul, n-o să ajungă, nu știu, medic, zic și eu, că sunt foarte mulți părinți care își doresc să aibă copii medici sau știu ce talent artistic. Ar fi foarte bine. Eu știu că voi v-ați mutat la București și lucrurile stau puțin diferit acolo.
Așa
fetele
este.
Tale sunt și la o școală privată.
Da, așa este. Da. Am încercat să vedem cum este un sistem pe care îl aveam de multă vreme în minte. Acum, sigur, lucrurile pot fi privite din mai multe perspective. Pentru noi nu este un efort să sprijin copilul să se descopere și să fie într-un mediu în care iese fericit. Și asta nu se întâmplă doar pentru că suntem într-un mediu privat, ci pentru că este un trend al locului să mergem înspre copil și să vedem care îi sunt abilitățile. Acum, în ceea ce privește psihologii, am auzit de foarte multe ori povestea legată de faptul că un singur psiholog din școală este poziționat în mai multe unități. Aceasta este scuza pe care am auzit-o an la rând. Eu am îndrăznit să fac traininguri cu copii pe care nu i-am văzut niciodată. Odată ce ești într-o școală, poți să faci traininguri de genul acesta, poate nu zilnic, o dată pe lună și deja poți să aduci o schimbare. Eu m-aș bucura să trecem la acțiune, nu să ne tot potignim în tot felul de justificări și de faptul că nu merge sistemul, că nu sunt suficienți bani, că, adică unul lângă unul putem să aducem schimbare. Acum, vis-a-vis de sistemul în care suntem, bineînțeles că părerile sunt, pe mine mă distrează, mă amuză, sunt pro și contra. Păi da, că în sistemul privat se poate. Acolo sunt oameni, exact cum suntem noi. Motivația lor este diferită pentru că lucrează în echipe. Pentru că stau la masă și gândesc împreună. Cum am făcut noi la campul acesta de volei. Eu, psihoterapeut, antrenorul, preparatorul fizic, nutriționistul, am stat și ne-am mixat ideile și am devenit mult mai bun fiecare dintre noi. O foarte mare schimbare am simțit și eu. O foarte mare schimbare au simțit și antrenorii. Pentru că pur și simplu am dus ideea de la unul la altul și am valorizat-o. Ne-am cam obișnuit să stăm comozi și să ne plângem. Și asta m-aș bucura puțin să se risipească. Asta putem să le arătăm tinerilor noștri, că noi putem.
Oana, dacă îmi dai voie, și pentru că am și menționat faptul că voi v-ați mutat de la Târgu Mureș la București, și pentru că am avut niște discuții anterioare cu tine, există o mare diferență între atitudinea pe care o avem noi aici, ca ardeleni, așa ponderați și cu mult bun simț și care nu îndrăznim să deranjăm, să supărăm, să cu un exces de politețe și tot felul de lucruri care sunt considerate de valoare aici. Și avem tendința să-i și etichetăm pe cei din sudul țării că sunt tupeiști, îndrăzneți, lăudăroși sau mai știu eu cum. Nu vreau să insist.
Cred că știi la ce mă refer. La ce mă refer.
Dar, până la urmă, ne uităm la rezultate. Ajungem să fim noi, părinții din Ardeal, necăjiți că nu reușim să ne scoatem copiii din găoace. Să spargem nuca în care s-a închis copilul, pe când ceilalți au copii care îndrăznesc să își exprime punctul de vedere, să spună nu, să spună da, să spună ce vor. Unde greșim noi, unde greșesc ei, cum e mai bine? Tu vezi lucrurile ca un om care a trăit și aici și acolo.
Am avut și eu o etapă în care nu am știut să mă exprim. În momentul în care am devenit psiholog, nu a fost momentul în care am reușit să fac vocea să mi se audă. Mi-a luat ani de zile. Am stat în cabinet, am văzut foarte mulți oameni, am acumulat experiență. Ulterior am avut curajul să vin și să spun ce am descoperit, ce știu. Mi-a luat foarte mult timp. Acum, uitându-mă la copiii mei, ei fac acest proces mult mai repede, pentru că îi sprijină sistemul în care sunt. Îți dau un simplu exemplu. Odată ce la școală ți se propune să faci un eseu, odată pe săptămână, pe care să-l prezinți în fața clasei, indiferent de temă, deja înveți de la vârste fragede că tu ai o opinie, că tu ai o voce. Nimeni nu vine să îi critique că au emis o părere despre un anumit lucru. Sau, haideți să facem împreună un proiect, la geografie, la istorie, la ce vreți dumneavoastră. Din nou, este o oportunitate de a-l pune pe copil să-și exprime opiniile, să caute informații, să le mixeze, să le pună împreună. Eu tot spun, este un proces, dacă îl începem de mici, nu doar să-i ridicăm în picioare să ne spună lecția învățată mot-a-mo, le va fi mult mai simplu. Asta se învață în Sud. În Sud este foarte mare competiție. Pe aceeași stradă sunt oameni care au business-uri la fel. Ei au înțeles că dacă sunt creativ, dacă îți dau un plus, poți să apelezi la mine. Și eu mă refer la florari. La ce meserie doriți dumneavoastră? Sunt atât de creativi oamenii ăștia, tocmai pentru că au înțeles că eu pot și eu trebuie să te chem înspre mine, să-ți arăt ce pot eu.
Eu am dorit să te provoc la această discuție pentru că am constatat că pe anumite subiecte, și acum o să iau unul dintre cele mai comune subiecte, politica, nu? Uh-huh. Uh-huh. Dacă urmăresc o emisiune radio, realizată în București, foarte multă lume vine și spune și critică că ăla face, ăla a făcut, n-a făcut, a promis așa, oamenii sunt și foarte atenți la ce promit politicienii, rețin, revin,
da.
îi iau la rost. Pe când în Ardea trec alegerile, se mai vorbește despre politică din când în când,
oamenii, mai supără.
Da, oamenii ar avea ocazia să vorbească cu oamenii politici, chiar și aici, în emisiunea aceasta. Și de multe ori sunt surprinsă că nu îndrăznesc să îl ia la rost. Sau așteaptă ca altcineva să o facă. Mi se întâmplă, trebuie să recunosc asta, să primesc scrisori, mesaje, să transmit eu. De parcă nu știu ce li s-ar întâmpla. Cineva o să le dea în cap. Au trecut 30 de ani de la Revoluție și am spus că ne-am câștigat atunci libertatea de exprimare.
Nu.
Chiar nu te urmărește nimeni, nu te strânge nimeni de gât, nu vei fi dat afară din serviciu, nu-ți pierzi locuința, cum era odată, nu? Că, nu știu, la noi au rămas tarele acelea să fie asta o explicație, tarele acelea că securitatea, nu știu ce ar putea, sau cineva ar putea să te priveze de vreun drept. Sau de ce nu îndrăznesc oamenii să se exprime? Asta mi se pare absolut ciudat.
Acest sindrom al persecuției, da, încă cumva îl resimțim acolo. Eu am văzut la nivel micro, în momentul în care ai copilul la grădiniță și vrei să spui ceva, sau se întâmplă un fenomen, nu avem curajul când se fac ședințele cu părinții să spunem lucrurile care ne dor, sau la școală.
Exact, da? Am participat la ședințe cu părinții la care a vorbit profesoara, diriginta, învățătoarea, mă rog, tot ce a avut de spus, a întrebat de 10 ori, aveți ceva de întrebat, aveți ceva de spus, nimeni nimic, la revedere, toată lumea a plecat. Mi se
iar
pare
la colțul
ciudat.
Străzii,
da, se
am început să emitem păreri. Ei, da. În momentul în care noi abordăm comportamente de genul ăsta, nu pot să aștept de la copiii mei să fie diferiți. Acum, sigur că fenomenul acesta al supunerii, românii l-au tot trăit. Dar el se poate modifica de la mine, la tine. Eu sunt un om care se exprimă. Sunt ferm convinsă că și astăzi, și în general, în postările pe care le fac, în acțiunile pe care eu le întreprind, sunt și critici foarte multe. Eu sunt un om care deranjează. Dar am ajuns la o vârstă la care îmi permit să deranjez. Pentru că m-a pișcat viața. Pentru că am fost, și am mai spus lucrul acesta, am fost pe patul de spital, nu o zi, ci mai multe, la mii de kilometri distanță față de casă, și atunci am înțeles că viața asta merită trăită. Nu îmi doresc să stau subjugat de niște norme care pe mine nu mă mai reprezintă. Sunt un om care a avut curajul să se mute într-o altă parte a țării. Mă duc și vizitez alte colțuri ale omenirii, să văd cum trăiesc alți oameni. Noi suntem oameni care mergem în concedii închiriind apartamente. Mă duc la piață în Spania și vreau să înțeleg cum trăiesc oamenii respectivi. Mă duc cu metrou, renunț de foarte multe ori la 5 stele ca să înțeleg cum se trăiește în altă parte. Și pe noi această experiență ne-a îmbogățit foarte tare. Am avut curaj să ne dorim mai mult, am avut curaj să mergem acolo unde cumva mintea are capacitatea asta să te ducă.
Tu ești un exemplu, Ana, dar vreau să știu cum putem să-i ajutăm pe tineri sau să le dăm curajul să se exprime. La Târgu Mureș sau în zona aceasta Ardealului, observ că vârstnicii care parcă nu au de pierdut așa de mult, nu? Sunt la 70 de ani, 70-80 de ani, parcă nu le mai pasă ce ar putea ei să piardă, se exprimă, critică, cer, întreabă,
în sfârșit,
au o replică, dar la 70 de ani. În schimb, cei care au 25-30 de ani, vedem că nu prea merg la vot. Acum nu generalizez, pentru că nu-mi place să generalizez, dar nu-și exprimă nici măcar dreptul acela de a vota. Bun, rău, dar ideea e să te duci să votezi. De fapt, până la urmă, votul nu este bun sau rău, este într-un anumit fel, e o opțiune. Dar nu cer, nu întreabă. Încercăm să facem sondaje de opinie și de foarte multe ori tinerii spun, pe mine nu mă mai prea interesează politica, dar nu-i vorba despre politică. V-am întrebat ce vreți nou la Târgu Mureș, ce credeți că ar trebui să facă spitalul județean. Nu mă prea interesează politica. Păi, dar nu-i politică. E vorba de viața noastră.
Da, e vorba de oportunități la care noi le închidem ușa. Acum ce se întâmplă? În zona aceasta pasivă, în care alegem să stăm, stăm pentru că avem o mare teamă de respingere. O mare teamă că atunci când eu îmi spun părerea, tu nu o să fii de acord și mă respingi și ieși din relația cu mine. Asta este cea mai mare temere a românilor. Că în momentul în care mă exprim, celălalt se supără pe mine și pleacă. Ulterior, când ni se umple paharul, dar la unii durează ani de zile, mergem într-o postură a agresivului, care își spune foarte vehement punctul de vedere, tăios, în care partea emoțională cade pe loc secund și devin mult mai rațional. Dar în momentul acela, eu doar sunt supărat, nu emit o părere pe care pot să-mi iei în seamă. Unde ne dorim să ajungem este într-o zonă asertivă, în care să știu să pun emoția și rațiunea în balanță, să-ți spun politicos ce gândesc, dar cu foarte multă sinceritate. Să-ți emit o părere asumată, să spun eu asta gândesc, eu asta cred, asta este opinia mea și să mă gândesc că tu poți să faci ce-ți dorești cu opinia respectivă. Să nu am așteptarea că eu, dacă emit o părere, tu mă vei iubi. Ne-am fost obișnuiți așa să credem, asta este un dat al românului, pe noi trebuie să ne iubească toată lumea. Noi facem lucrurile de dragul vecinilor. Îmbracă-te că te văd vecinii. Nu te murdări pe haine că o să zică lumea. Nu purta plete că o să spună nu știu cine, nu știu ce. Avem foarte mare focus înspre vocea externă. Am întrebat și fetele de la camp. Cât credeți din 100% că vocea externă contează? Și mi-au spus 90% este vocea celorlalți. 10% eu. După discuții ne-am dat seama că nu e atât de important, pentru că oamenii nu înțeleg experiența mea de viață. Ei mă întâlnesc secvențial din când în când, ei află despre mine bucățele. Și atunci este mult mai sănătos să stau și să mă uit eu înspre mine, dinspre mine, și să emit păreri. Dar acum, din nou zic, până nu ne punem curajul în buzunare și să mergem să ne exprimăm, va fi destul de greu. Noi vorbim. Întotdeauna ai fost și tu foarte curajoasă. Mi-ai pus întrebările cele mai grele. De asta mă simt atât de bine aici, că mă provoci. Sigur că asta s-ar putea întâmpla nu doar în situații izolate.
Foarte interesant că tinerii care merg să studieze afară sau să lucreze afară, când se întorc, văd lucrurile diferit. Păi, voi aici vă pasă foarte tare de ceea ce spun vecinii, că eu dacă mă căsătoresc, mă însor cu nu știu ce fată, toată lumea o să comenteze pe aici, dar nu mă mai interesează. Și vin cu un alt bagaj, comparând ceea ce au văzut dincolo, fiecare își vede de viața lui și prea puțin contează, nimeni nu-ți aduce fericirea, nimeni... în principiu nu ți aduce necazuri.
Nu e sarcina sau, nimănui, da, să te facă fericit.
Sau responsabilitatea cuiva, băi, că nu știu ce greutăți sau lucruri frumoase ți se întâmplă. Și unii dintre acești tineri nici nu se mai adaptează.
Categoric acasă. Nu. Se vede foarte bine acest fenomen în momentul în care avem oameni care lucrează pe vase, de exemplu, și sunt cumva izolați de țară, de zonă,
de pământ.
Da, și chiar și de pământ pentru perioade mai lungi de timp și într-adevăr există acest grad de inadaptabilitate. Cumva l-am resimțit și eu, pentru că odată ce ieși și înțelegi că se poate și altfel, cauți acel altfel în mediul în care ești. Și când nu-l mai găsești, începi să nu te mai simți confortabil. Acum, ideea este că avem libertatea de alegere. Lumea este atât de mare, nu trebuie să mă supăr că orașul nu face pentru mine, că primarul nu îndrăznește să facă. Pot să îndrăznesc să fac eu. Adică orice s-a întâmplat, până la urmă s-a întâmplat pentru că cineva a avut încredere și și-a dorit lucrurile acestea. Inclusiv acest studio de radio a pornit dintr-o idee de la cineva și menținem încă activitatea.
Ceea ce mi-aș dori eu foarte tare, ca această emisiune care se cheamă Părerea ta să fie, până la urmă, un loc de exprimare a opiniilor. Eu astăzi nu am oferit ascultătorilor numerele de telefon la care de obicei oamenii sună să se exprime. Mi-am dorit foarte mult să profit la maximum de prezența ta, însă mi-aș dori foarte tare și o spun cu mare sinceritate ca oamenii să îndrăznească să-și spună părerea. De la această idee am pornit în urmă cu 16 ani emisiunea. La început nu ne ajungea linia telefonică pentru exprimarea opiniilor. Acum e din ce în ce mai puțină lume care îndrăznește să se exprime. Sunt câteva subiecte la care lucrurile au rămas la fel ca la început. Nu vreau neapărat să spun care sunt aceste subiecte, dar uite, pot să dau două exemple în care oamenii parcă nu sunt interesați. Educația, educația școlară, da, și educația financiară. Sunt două dintre subiectele la care parcă oamenii nu au nimic de spus. Oare de ce?
Am fost învățați să nu avem, am fost învățați să împărțim acel puțin pe care îl avem și cumva eu cred că este și o zonă confortabilă. Părinții noștri au trăit cu banii de la o lună la alta și au implementat acest sistem. Eu văd foarte mulți tineri în zona de confort. Le este bine cu un simplu salar, dar bineînțeles că din acea poziție al pasivului văd și rămân foarte frustrați, pentru că pe stradă văd mașini diferite.
Oamenii se mulțumesc cu puțin. Ai observat asta? Da. Se mulțumesc cu... Deci nu văd zona aceea a proximei dezvoltări. Aș putea să fac și asta dacă ies din zona mea de confort, dacă îndrăznesc, dacă mai fac un mic efort.
Da, și acum mediul online le aduce cumva o altă perspectivă, pentru că îi văd pe alții în concedii, petrecând în alte părți și bineînțeles că indicele de frustrare poate să crească. Acum, întotdeauna vom avea oameni care sunt pasivi, întotdeauna vom avea oameni curajoși.
Important este să fie mai mulți cei care sunt curajoși și care îndrăznesc. Avem un mesaj, Oana, îl vezi și tu, cineva ne transmite un mesaj de încurajare.
Da, respect pentru inițiativă și pentru invitata. Da. Mulțumesc foarte mult. V-aș invita să vă scrieți și dumneavoastră zilnic măcar o acțiune pentru care vă felicitați. Că așa poate că o să avem curajul să ne exprimăm mai des. Să știi că asta este un exercițiu frumos, poate vi l-am mai povestit. Să stai seara în pace și să te gândești de ce ești mândră de tine astăzi. Poți să înveți să-ți exprimi părerile inclusiv în relații acasă, cu familia mai întâi, să exersezi acest lucru, ca după aceea să vii și să-ți emiți părerile la locul de muncă sau în alte părți. Eu m-aș bucura să renunțăm un pic la bârfă, pentru că asta ne îngrădește foarte tare pe noi. Adică cumva ne dorim să ne descărcăm toată partea de emoții prin a lovi pe celălalt, prin a-l critica pe celălalt. Suntem extrem de atenți, exact cum spui tu, la ce se întâmplă în exterior. În loc să fim atenți la ce aș putea modifica astăzi pas cu pas ca să-mi aduc mie schimbare.
Deci, două lucruri deja le-ai menționat. Vreau să te provoc să ne spui trei lucruri la final de emisiune pe care le putem face ca să ne crească stima de sine. Deci, în fiecare seară să ne gândim la...
Da, la cel puțin un lucru. Eu vă propun să fie un lucru sau trei. Să știți că este o temă extraordinar de grea. Este foarte simplu dacă iei creionul în mână și o să vedeți că sunt serii în care am ce să aleg dintr-o zi întreagă, sunt serii în care sunt absolut blocat. Mă distrez foarte tare de clienții mei, că tot îmi trimit, nu știu ce să găsesc astăzi. Pentru că schema cognitivă, ca să se formeze un ritual în a gândi așa, este nevoie să repetăm această acțiune de foarte multe ori. Asta ține de încrederea în mine, deci de ce pot eu să fac, de acțiunile pe care eu le întreprind, de care eu sunt mândră. Stima de sine vine dinspre exterior, ce mi-oglindesc prietenii, socialul despre mine. Și ca să întăresc această stimă de sine, pot să mă duc și să-mi întreb prietenii, tu ce crezi despre mine? Astăzi am făcut exercițiul ăsta, le-am întrebat pe fete, ce crezi în momentul ăsta despre mine? Nu este...
Cred că unora le e teamă să întrebe asta.
Da, și unora le este foarte teamă să răspundă, pentru că, din nou spun, nu avem acest exercițiu. Dar dacă ți-aș spune, te rog, spune-mi ce vezi rău la mine, ce nu-ți place, asta s-ar putea să curgă, pentru că suntem obișnuiți să facem lucrurile acestea.
Pentru că suntem obișnuiți să criticăm foarte mult, da? Deci asta facem în fiecare seară cu unul sau trei lucruri, să bârfim mai puțin și încă ceva, Oana. Ce ne mai recomand să facem să ne crească stima de sine?
Uite, să rămânem în același registru pe care l-am avut. Să plecăm de acasă cu poziția de învingător. Pentru că odată ce faci lucrurile acestea, în mintea noastră se întâmplă foarte multe lucruri. Îți amintești că tu poți, îți amintești că viața asta poate fi trăită altfel. Știi, exercițiul ăsta noi practic îl facem zilnic când ne facem selfie-uri. Ne facem 10 de poze ca să alegem una singură. De ce nu facem, nu știu, în fața oglinzii, pentru mine, nu pentru ceilalți? Că selfie-ul este o motivație pentru exterior.
Exterioară, da.
Pentru stima
să
de sine.
Să vadă cineva ceva.
Pentru încrederea mea. Astea sunt doi piloni foarte importanți.
Mulțumesc mult, Oana, pentru prezența la Radio Târgu Mureș, pentru toate aceste lucruri care mi-au mers cel puțin mie direct la suflet. Am să reascult emisiunea cu tine și o să iau notițe, n-am făcut-o acum, dar sunt lucruri extrem de frumoase pe care le-ai spus aici. Îți mulțumesc încă o dată. Succes în tot ceea ce faci, la această tabără la care participi la Târgu Mureș, și te mai aștept la Radio Târgu Mureș.
Cu drag am să vin de fiecare dată și vă mulțumesc.
Numai bine, prieteni, sfârșit de săptămână plăcut, luni ne reauzim din nou după ora 14.